Njeri i cili me rregullën e tij të famshme solli një tharm shpirtëror që i dha Evropës së kohës një unitet të ri shpirtëror e kulturor, të bazuar mbi fenë e krishterë. Kështu e përshkroi Papa Shën Benediktin nga Norça, të cilit i kushtoi katekizmin e audiencës së sotme të përgjithshme mbajtur në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Edhe sot, si në kohët e Shën Benediktit, pohojati i shenjtë, Evropa është në kërkim të identitetit. E ky identitet nuk mund të mos ngrihet mbi ato rrojnë të lashta të krishtera që monakizmi benediktin i shtriu në të gjithë kontinentin.
Evropa e shekullit 5, Evropa e shekullit 20. E para, si u shem sistemi unifikus imponuar nga perandoria romake, kërkon të gjej me dhimje një identitet të ri. E dyta, e shkretuar nga dy luftra botërore dhe nga shemje ideologjive totalitare, përpiqet prej vitesh, jo pa dhimje, të krijojë fizionominë vetë përbashkët. Këto dy fytyrat e Evropës, historikisht larg njëra tjetrës, kanë të përbashkët një rrenjë, rrenjën e krishterë, të cilën 1500 vjet më parë e eksportoi nga kodra Monte Cassinos në gjithë kontinentin një vetmitar 50 vjeçar, që u bë murk pikrisht sepse kishte vendosur të jepte Evropës rrenjët e përbashkëta. E këto rrenjë të lashta, pohoi Benedikti i 16, duke vijuar ciklin e katekizmit, kushtuar figurave të mëdha të kishës së shekujve të parë, janë njëkohësisht rrenjë moderne për Evropën tonë, e cila, pa limfe jetike të hyjit, rrezikohet të bjerë në tupinë e vetrinxhalljes.
Oggi l'Europa uscita appena da un secolo profondamente ferito.
Sot Evropa që sapo ka dal nga një shekull thellësisht i plagosur nga dy luftra botërore pas shembjes së ideologjive të mëdha që u duk qartë se ishin tjetër veç se utopi tragjike, është në kërkim të identitetit të vet. Për të krijuar një bashkim të ri e të qëndrueshëm, sigurisht kanë shumë rëndësi mjetet politike, ekonomike, juridike, por nuk duhet harruar edhe përtritja etike shpirtërore që buron nga rrënjët e krishtera të kontinentit, sepse pa këto rrënjë, Evropa nuk mund të ndërtohet.
E pikrisht për këto rrënjë, merit e madhe e Shën Benediktit, shpallur pajtori i Evropës nga Papa Pali VI në vitin 1964, e edhe pajtori papnis Benediktit 16, si që kujtoj vetë Papa Ratzinger në fillim të katekizmit të sotëm, ati shejt foli gjatë, duke undalur tek jeta dhe misioni i themelusit Benediktinve.
L'opera del Santo in modo particolare la sua regola.
Vepra e shenjtit e në mënyrë të posaçme rregulla e tij janë mbartëse të një tharmi të vërtet shpirtëror, i cili në rrjedh shekujsh ja ndryshoi fytyrën Evropës shumë përtej kufive të dheut të tij, duke nxitur pas shembjes së unitetit politik krijuar nga perandoria romake, një unitet të ri shpirtëror e kulturor, atë të fejë së krishterë që u pranua nga popujt e kontinentit. E kështu lindja i realitet që ne quajmë Evropë.
Para se të shtronte me mënastiret e tij këtë ndikim themelor mbi zhvillimin e qytetërimit e të kulturës evropiane, Benedikti ishte kryesisht njeri i lidhur me lutjen. Kur i lini ideja për themelimin e mënastirit Monte Cassinos, shenjti ardhshëm u tërhoq në një shpellë subjakos. Aty e kuptoi se gjëja e parë që duhet bënte ishte sundimi i vetvetes. Në kundërshtim me vetrealizimin e shpejt, pamundim egocentrik, që sot gjithnjë më shpesh shikohet si virtyt i lartë, theksoj me frymë kritike Papa, Shën Benedikti nisi të kërkonte përvojtërisht takimin me hyjin.
Senza preghiera non c'è esperienza di Dio.
Pa lutje nuk ka takim me Zotin, por për shpirtëria Shën Benediktit nuk ishte jashtë realitetit. Në kohën e tij të shqetë të trazuar, ai jetonte i ndjekur nga syri i hyjit pa i harruar kurrë detyrat e jetës së përditshme e njeriu me nevojat e tij konkrete. Duke parë Zotin, kuptoi realitetin e njeriu dhe misionin e tij.
E pikrisht nevojat konkrete të njeriu përmlidhen rregullën e famshme që bazohet mbi dy fjalë, lutu e puno, të shkruara 15 shekuj më parë, por që vreti Papa Ratzinger mbeten çuditërisht moderne edhe për sot.
Benedetto qualifica la sua regola come minima regola.
Benedikti e quan në rregullën të vogël të hartuar vetëm për fillimin. Në të vërtetë kjo rregull jep këshilla të urta jo vetëm për murgjërit, por edhe për të gjithë ata që kërkojnë një prijes në shtektimin e tyre drejt hyjit. Për masën, humanizmin e dallimin ndërmjet asaj që ka rëndësi të dorës së parë dhe asaj që është dytësore në jetën shpirtërore, rregulla e ruajti forcën e saj deri më sot.
Në përfundim të audiencës, papës ju dorëzua një dhimbje teologjisë themelore, fryti një pune 5-vjeçare ekumenike nga ana një grupit përbërë nga 6 teolog, katolik të Universitetit Papnor Lateranens dhe Luteran të Universitetit të Tübingen në Gjermani. Vlimi që titullohet Themeli dhe përmasa objektive e fesë, si pas doktrines katolike, romake dhe evangelike luterane, u paraqit më 7 prillin e kaluar në Tübingen e sot në Rom. Dhuratë simbolike për papën Ratzinger, nismëtari dialogu teologjik që kur ishte prefekti kongregatës për doktrinën e fesë.